porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Damos como cada xoves a benvida a este fío aberto, a este tempo de radio, no que comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Buenas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordamos también aos ointes de Radio Leiros que, como siempre, temos a súa disposición dous números de teléfono, 981-631078, ese é o teléfono directo de Radio Leiros, 981-63-1078, ou o teléfono do concello, o teléfono do veciño, 981-61-0000. Poden establecer contacto con nós en directo, plantexar de preguntas en directo ao alcalde. E comezamos o programa de hoxe falando por dunha obra da que xa falamos máis dunha ocasión, da obra que da carretera da Vesta, da ampliación da construción de beirarrúas nesta estrada.
Bueno, un proxecto que levou tempo conseguilo, e que ao final se contratou pola Diputación. Eu viño denunciando desde hai moito tempo, nos 5 anos que vai de estar na Diputación, e a determinadas empresas, non? E que se debía mirar máis con quen se contrata, exixir moito máis do que se exixe, pasa que as leyes a veces protexen aos delincuentes, e máis que as persoas que traballan con naturalidade, con empresa, con ganas de facer as cousas, con ganas de ganar diñeiro.
Con profesionalidade, claro.
Para ganar diñeiro, non está para tiralo. Pero o que non pode haber, empresas que non existen, só existen no papel, non? Registran unha empresa, un teléfono, un domicilio, e logo subcontratan todo, non? Non se pode contratar a quen subcontrata. Ti non podes facer unha carretera, non te podes presentar para facer unha carretera se non tes máquinas para facela, se non tes o aglomerado en propiedade ou unha planta de aglomerado contigo, se non tes traballadores, se non tes unha serie de profesionales que tes que ter, non? Pois non podes, non debías poder presentarse para poder facer carreteras, non? Desde un tempo a esta parte, lamentablemente, desaparecen as empresas e aparecen moinantes a montós, non? E digo moinantes, no mal sentido da palabra, e con todo respeto aos moinantes, non? Pero na parte negativa do moinante, aparecen moinantes que se presentan ás obras, que despois subcontratan e se quedan cos cartos, cobran da administración e non lle pagan os que subcontratan. Bueno, pois nos estamos encontrando que nesto que viña denunciando é de que a obra estaba parada, que os veciños o decían tamén, o comentaban, e se fixe a xestión, a Diputación, como é a miña obligación, non? Unha por ser eu quen no seu momento demandou esa obra, e outra porque é un clamor, é unha carretera que une Sada con Oleiros, que conecta
coa Viártara, sí.
Por tanto, moi necesaria. Se chegou a acordo cos veciños, cederon o suelo a inmensa maioría dos veciños para facer unha carretera 5 metros máis ancha do que é actualmente, con arcéns para os peatóns. Bueno, pois nos me acaban de comunicar pola mañá da Diputación, como estuve denunciando estes días, de que se vai a rescindir o contrato con esta empresa. Bueno, con esta empresa, con este individuo que rexenta, ao parecer, un nome. Por que? Porque se comproba que as persoas que estaban traballando para él, os palistas, os que moveron as terras ao lado da carretera, pois, ao parecer, ainda non cobraron un peso. Pero a Diputación pagou.
Xa.
Non? Por tanto, bueno, un tema moi moi grave, se vai a rescindir o contrato con esta empresa, pedirlle desde logo indemnizacións o que proceda, non? Levar aos tribunales e inhabilitar a este tipo de elementos. Inhabilitar é un decir, porque inhabilitas a este tipo de elementos para que non contraten obra e mañá se resisten con outro nome e xa volven a contratar.
Xa.
A lei está feita unha carallada, non? Lo de la lei e la trampa nunca mellor dito, non? Isto, por tanto, lamentar que esta obra vai a estar, pois, sin acabar, polo menos outros 6 meses máis, polo menos.
Bueno, temos unha chamada telefónica, así que damoslle paso antes de nada e logo continuamos. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
Mira, quería hacer una pregunta al alcalde. ¿Qué hay de verdad en eso que se está publicando en las redes sociales y periódicos de que van a privatizar limpieza de edificios públicos y que van a quedar 15 personas en la calle. No sé qué hay de verdad en todo eso y las consecuencias que puede traer eso.
Sí, bueno, consecuencias ningunas. Anota que estás diciendo ti, pues o dices ti, o que vai facer o Concello outra cousa. O Concello, as persoas que están en plantilla, van estar na plantilla municipal, e as persoas que agora contratábamos cada seis meses, en vez de andalas contratando cada seis meses, se vai contratar. Había un contrato de seis meses, outra persoa no seu sitio, lista, se tira da lista, e así continuamente. Bueno, pois, o que se vai a contratar é unha empresa, o Servicio de Limpieza dos Edificios Públicos, porque a situación de andar contratando cada seis meses non tiña moito sentido, non? Por tanto, o que se quere dar máis seguridade ás que traballen na empresa, continuidade no seu traballo, vai ser un contrato, se non recordo máis, polo mínimo de 4 anos, con prórrogas, etc. E, por tanto, pois, é iso que perseguimos, que os servicios funcionen, porque a nosa SAMPAS e os directores dos colegios nos reclaman que os colegios ten limpos. E entre que son contratos seis meses, que entre que a administración é lentísima, e que non podes levar adiante, hai unha baixa, e tarda dúas semanas ou tres en cubrirse, non pode haber unha limpiadora nun colegio como Canide, por poñer un exemplo, cando necesita tres. Non? En 15 días os nenos van igual á escola nos 15 días. E, por tanto, os servicios teñen que estar limpos, as aulas teñen que estar limpas, etcétera, etcétera. Quen dice eso, pois, os demais edificios públicos. Por tanto, non vamos a reducir postos de traballo, vamos a garantizar postos de traballo da sistema que estamos elexindo, que en vez de contratos de 6 meses, pois se vai a contratar cunha empresa para que sean contratos superiores a 6 meses e que poidan estar traballando esas persoas aí. E o que se reducen son as 15 plazas de contrato de 6 meses que tiña o Concello indudablemente prevista no orzamento, porque se vai a gastar o diñeiro na partida 2 en outro na contratación desa empresa de servicios.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted pola súa chamada. Seguimos con outros asuntos. Falamos agora de inundacións. Bueno, os días atrás, os problemas que hubo de que choveu moito e houve inundacións na zona de Arenaza. Vostede creo que pretendía facer ou pedía unha petición á Diputación.
Na Diputación outro día. A vamos a levar por escrito. Estamos facendo un pequeno inventario da situación. E vamos facer tamén un presuposto do que pode valer facer un cortar a carretera e facer unha ponte na carretera. Non? Agora hai dous tubos que teñen un 70, me parece, e que non dá tragado a agua que vai por ali. Por tanto, o que vamos é a que a Diputación levante a carretera, que é unha carretera provincial, e onde están esos tubos se faga unha pequena ponte, unha U, se poña unha U encima da carretera, para que o desagüe das aguas, cando cheguen en cantidades como as que tuvemos estes días pasados, non creen ningún problema nin os veciños de Arenaza, nin outros veciños. Aquí hai que contar tamén de que ca obra da vía Ártabra, ese río vai ter máis agua, porque gran parte das obras da vía Ártabra, ahora se vai, a vía Ártabra pasa por debaixo da Nacional Sexta, non? Para seguir hacia Cambre, pasando por Oleiros, ainda un treito moi grande. Bueno, pois, parte desas aguas van vir a este cauce. Por tanto, hai que prever a situación. Si xa ahora estaba creando algún problema, cando había grandes diluvios, pois máis será cando teñamos moita máis agua metida. E, por tanto, xa digo, xa falei en obras públicas da Diputación, están de acordo no tema, solo hai que ver que costa eso para valoralo e poñelo en
facer agora para evitar que no futuro poida seguir producindo inundacións nesta zona, non? Bueno, recordamos outra vez.
De todos modos, non hai varitas máxicas, é unha obra que hai que levantar a carretera, cortala, ten un custo, e por tanto, non, en seis meses non está arreglado. Ahora, se non empezamos, non a vamos ter nunca.
Xa, claro. Recordamos, decía, os teléfonos de Radio Oleiros, 981-631-078, o teléfono directo da radio, 981-61-0000. A semana que ven vai a pleno, está previsto que vayan a pleno os orzamentos deste ano. Esta semana vai haber reunión coas entidades, non? Para informalas
o orzamento se retrasou máis do que nos pretendíamos, non pasa nada, non? Se van a aprobar os orzamentos, era máis importante contratar as obras todas do ano pasado. Se contrataron todas, de feito, ahora empezaron estos días 19 obras por importe de 3.800.000 euros. Eso é importante que se leva adiante, porque de nada vale telo no papel si non se fan na práctica, non? Por tanto, isto vai haber unha reunión mañán, aquí na Casa do Concello, que as entidades que participaron, que presentaron algunha proposta para que se recollera no orzamento, non? A esas entidades se chamou, vai haber unha reunión mañán aquí ás 8 da tarde, non?
Uh-huh. Tamén quería vostede aclarar algunha información que ao parecer é errónea en canto ao consorcio das Mariñas, a xestión da intervención do consorcio.
Bueno, o interventor de Oleiros hoxe me dicía: Gelo, mira, que ven unha nota de prensa de que eu dixen, eu non dixen nada. Digo, eu informo, cando veñen os orzamentos do consorcio, por lei teño que informalos eu, cos nosos, darlle o visto bo para mandalos a Madrid, ao Ministerio, e, por tanto, bueno, eu non dixen nada de funcionarios aí, nin que había que facer fijo. Eso dixo o interventor que ten, o señor Santiso, non? Que está ocupando unha plaza ilegalmente, ese señor, porque o interventor real do consorcio neste momento é o interventor do Concello de Oleiros. Pero, bueno, hai outro interventor que emite ese informe, co que nós, indudablemente, non estamos de acordo.
O sea, que non se trata de un informe do interventor do Concello de Oleiros.
O interventor de Oleiros informará agora cos presupostos do Concello, informará tamén os do consorcio para mandalos a Madrid, dando o noso parecer e o visto boa aos mesmos. E cos matices que observemos, claro.
Moi ben. Antes de rematar, tiña algunhas preguntas que chegaron. Unha delas refería xa contestou vostede, porque se refería a privatización da limpeza do Concello. Pero hai outro de Amparo que di: cando se vai a sacar o árbol que está na rúa Gándara, con Curros Enrique Cemera, si se esperará que haxa algunha desgracia.
Bueno, pois ese tema xa se tocou aquí varias veces. Ese tema é un tema de Fenosa. Eu non son Fenosa, non se notificamos a Fenosa, e cando Fenosa o decida, pois sacará o árbol de encima do cable, e por tanto, será Fenosa quen ten que facer esas cousas, non o Concello de Oleiros. O Concello de Oleiros ten que asumir as súas responsabilidades, non as dos demais.
Esta mañá tamén chamaba aquí un veciño de Deixo, que se queixaba sobre, precisamente, de Fenosa e de Telefónica. Decía que, bueno, pues non estaban cumplindo ou non son o suficientemente áxiles para arranxar ou para o mantenimento das súas instalacións, porque decía na rúa Subiña, o 14 de novembro, que un árbol rompeu o poste da luz, o poste sigue roto, os cables pois están amarrados de xeito provisional. E ao mesmo tempo, tamén nesa mesma rúa, en Subiña, no número 50, tamén caeu o 6 de xaneiro o cable de teléfono que atravesaba a carretera. Ao parecer, os servicios de emerxencia municipales sacaronno da carretera e amarrarono provisionalmente, pero por parte de, neste caso, de Telefónica, pois tampouco se procedeu a reparar, e sigue estando, vamos, digamos, dunha forma provisional.
Estas empresas son monopolios, non? Son monopolios internacionales, xa non son nacionales. Suelen facer o que lles dá a gana. A mí estou continuamente denunciando situacións. Tives pola carretera, que é onde estamos facendo as aceras agora, desde a Diputación, co Concello, na Avenida Venezuela, e te encontras que ves camiñando e pasas unha casa cerca dos Pombo e te encontras cun mamotreto tremendo de Telefónica, destos que se desprenden, que acumula moitos cables, e non che dan a testa de casualidades, pero desos a montós sueltos, non? Chamanlles nodos, me parece, non? Pero a montó sueltos. Por máis que lles dice, claro, esta xa é unha multinacional que o único que fai é cobrarnos polos servicios, horas de enganche, eso que lles interesa, pero de reparacións e de mantemento, pois nada de nada, ¿no? É lamentable o que está ocurrindo. O mellor hai que arrancar a veces. Pasa que a quen dañas? Dañas ao veciño. Pero había que arrancar parte da rede para que viñeran a cortar o árbol dunha serra, non? Cortar o tronco cunha serra para que, se está o tronco medio caído, cortalo unha vez por todas para que estes individuos viñeran a cumplir ca súa obligación como empresa pública, non? Como empresa de servicios públicos.
Xa, claro. Desde o Concello, en máis dunha ocasión, se ten denunciado, non, a situación que hai con estas empresas, especialmente con Fenosa e con Telefónica, non?
Xa algún veciño ten actuado hai anos. Un día un veciño dixo: Gelo, que isto non o dan sacado, Gelo, que isto non o dan sacado. Un poste de Fenosa no medio dunha calle. No medio dunha calle, non? Entón, eu vou facer, dixi, ti fai o que queiras. E un día colleu unha pala, pum, pegou un trancazo, e outro día viñeron a colocar o poste novo.
Xa, xa.
Outro día, non? E levábamos meses dando voltas. Eu non lle recomendo a nadie que faga isto, claro, pero iso fixo un veciño. que eu non vou a denunciar, indudablemente, hasta aí podíamos chegar, non?
Bueno, hai moitas, certo que hai moitas situacións aínda desde os temporales, pois pues, no que hai postes que quedaron en malas condicións e que non foron.
Outra cousa é cando hai temporales. Unha cousa é postes que caen normalmente ou que se inclinan, ou etcétera, e outra é cando hai temporales. Cando hai temporales, acabamos de ver o que pasou en toda a zona de Levante español. Por que pasou, por certo? Por que pasou o que toda a costa de Levante, toda a costa de Levante está roubada ao mar. Todos os paseos de Levante fixéronse sobre as playas. Non foron os terrenos. Nós aquí fixemos 26 kilómetros de paseos, non peatonales, hai feitos aquí en Oleiros, e non están feitos sobre o mar. Están feitos na periferia do mar, nas fincas que os veciños me entregaron no seu día, non aportaron para que se pudieran facer paseo, ou donde o concello tuvo que expropiar para poder levar adiante o paseo, pero nunca collendo yo o mar, como nos vamos ao outro lado da ría e temos Culleredo. Culleredo, yo colleu todo o mar, todo o paseo de Culleredo está collido ao mar, rellenado as marismas que había do Burgo, non? Pois aquí non foi ese caso. Bueno, pois nesta zona de Levante que víamos todo destrozado, e digo, que pena, que desgracia, pero que ahora quen vende que pagar iso? Ahora vai o goberno. Como está a política aí, Valencia ten un peso tremendo, porque o Consello de, o Conselleiro de Obras Públicas é de Valencia, pois xa me vexo aí pagando el oro e el moro en paseos, recuperando... Pero quen o paga? Pagamos todos españoles. Pero quen permitiu, quen está permitindo facer esas atrocidades? Porque van a... É o tema do, puerto, do paseo de Orzán. Continua, o paseo de Orzán está sobre a playa de Orzán. E cada vez que o mar se pon bravo, non respeta nada ni nadie. Estamos continuamente repoñendo paseos, repoñendo os bancos, claro, son atrocidades que se fixeron en contra do natural, non? Eso é o que non pode ser. E logo paga, pues pagamos todos, paga Papa Estado, pero eso nos quita os demais as posibilidades de regeneración de playas, de regeneración da playa de Sada, regeneración do Porto de Santa Cruz, non? Cousas que sí ten que facer o Estado, porque a area se aleva o mar, non? Pero nós non estamos actuando, xa digo, en espacios públicos. Nós, cando facemos eso, o facemos... Estos non, estos fan... E decía que cando hai temporal, o mar sendo que comentei ahora, non? O que teñen que arreglar cada un, o que rompeu, que o arreglen, e senón que o retiren, non? Porque están en suelos públicos. Decía que cando hai un temporal, como se tivemos por aquí, donde caen árboles, donde bueno, pois, os ríos se desbordan, tamén aquí hai zonas de ríos donde a xente fixo cierre pegado ao río. O fixo o muro da casa pegado ao río. Hai un edificio de pisos en Villa García que o río pasa por debaixo do edificio, canalizado. E protestaban aí ora 3 anos porque lles entraba agua, se lles inundou o sótano. Faltaba máis, home. Si estades encima do río. Non? Os casos de Sada. Está canalizado o río totalmente, pero mal canalizado, porque canalizaron para unha previsión que hoxe está desbordada, porque fixeron tal cantidad de construccións, máis o polígono industrial de Bergondo, que baixa todo para aí, etcétera, etcétera, e non hai cálculos para esas, cando se fan estas obras, e logo, bueno, pois tamén paga Papa Estado. Pero cando caen tantos árboles, cando hai caídas de postes de Fenosa telefónica por ventos fortísimos como viñeron, hai que dar un plazo. A eso sí que hai que dar un plazo, porque non hai varitas máxicas, ¿eh? Aquí de que se colocan esa carretera, que por certo iba tamén por encima dun río, allá en Girona, por aí, non? Que levou o ponte ao carajo. Bueno, pois habría que ver como fixeron ese ponte, non? E se tiña que ir por aí ou non. Se tiña que ir por aí ou non, non? Por tanto, bueno, pois
sí, pero se levantan por parar, efectivamente, non?
Claro,
hay,
eso,
non se
eso
pode...
dicen 6 meses. Dice como mínimo 6 meses. Digo que te vas a contestar sin ferrocarril en esa zona 6 meses, trasladando a xente en autocares. Non había outra forma de facelo, ou de facelo máis eficiente, non? Bueno, estamos sempre tropezando na mesma pedra.
Moi ben, pois ímolo deixar aquí por esta semana, alcalde. Como sempre, gracias e hasta a próxima.
Canto porque el presente no es de pe